Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. 4. jūlijā tiek pieminēti ebreju tautas genocīda upuri, un pieminot šo dienu, šajā rītā Juris Karčevskis lasīs fragmentu Mans ceļš pie Kristus no Īzaka Klēmeņa grāmatas Svētrunas, kas ir aizraujošs stāsts par to, kā Īzaks tika Dieva paglābts no koncentrācijas nometnes. Lai svētīgām atziņām bagāta turpmākā pusstunda.
Sirdī domās tev, mieru meklē sev.
Dzīves troksnī skaļajā, steigā nemierā, tavas klusās noputās, tikai Jēzus dzīv.
Jēzus tevi Jēzus tevi sauc, viņš tev garām nepaies, atver sirdī tau. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, lai dzirdī balsi šo. Gaismā pasaulē, kurā valdā tumsā grāds, tie, kas Jēzum sirdī atdos, man tos dzīvību. Sako Jēzum šodien jau, šaubas nemiru. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, viņš tev garām nepaies, atver sirdī tām. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdī balsi šo.
Mans ceļš pie Kristus. Dzimis un audzis esmu Rīgā, ebreju tirgotāju ģimenē. Bijām 4 bērni, 3 māsas un es pats jaunākais. Vecāki sevi pieskaitīja pie vidusšķiras. Jādzīvo bija taupīgi. Bērnu slepni ģērbt nevarēja, toties bērnu veselībai un arī izglītībai naudu netaupīja. Toreiz pilsētas skolās skolas nauda nebija jāmaksā, bet privātās skolas uzskatīja par labākām. Mēs visi 4 gājām privātās skolās. Vecāki paši nekādu skolas izglītību nebija baudījuši. Saviem bērniem viņi gribēja sagādāt vieglāku dzīvi un cerēja, ka to dos izglītība. Vai mūsu ģimene bija ticīga? Manu vecāku ģimeni varētu raksturot kā mēreni reliģiozu. Sabatos mēs ar tēvu vienmēr gājām uz sinagogu, arī piektdienas vakaros. Mājās tēvs rūpīgi ievēroja noteiktās lūkšanu reizes. Māte diezgan stingri pildīja sarežģītos ēdienu likumus un piekdienas vakaros uz ēdamgalda iededzināja divas sveces. Bet kā bija ar ticību? Par Dieva esamību, par Bībeles dievišķo izcelsmi, par lūkšanu uzklausīšanu runāja ļoti reti. Ja runāja, tad izrādījās, ka nevienam īstas pārliecības nav ne par, ne pret ticību. Reliģiskā prakse bija kaut kas pilnīgi atsevišķs, no ticības neatkarīgs. Dedzība jūdeisma priekšrakstu izpildē liecināja galvenokārt par savas tautības apzināšanos. Dievadziņai bija pakārtota nozīme. Karš uznāca nevien ar nāves draudiem, bet arī ar daudziem neatbildētiem jautājumiem. Pirmkārt jau, kāpēc karš? Es interesējos par politiku un domāju, ka zinu, kam un kāpēc jākaro. Tagad es pašu būtiskāko nesapratu. Kāpēc vienam cilvēkam jāuzglūn otra tāda paša cilvēka dzīvībai? Atbildes nebija. Neviens arī nespēja paskaidrot, kāpēc hebrejus piemeklē taisni tāds un ne citāds liktenis. Kopš biju piedzimis un ilgi pirms tam, visi cilvēki bija aptuveni vienādi. Latviski runāja visi, bet vācieši, krievi, ebreji, poļi un čigāni, bez tam vēl prata katrs savu valodu un mazliet citādi svinēja savus svētkus. Neliels antagonisms, kas vienmēr bija jūtams starp ebrejiem un neebrejiem, nekad nebija izraisījis domu, ka parastās cilvēktiesības piederētu tikai vienai pusei. Pēkšņi šī pārmaiņa. Ja es būtu piedzimis vācu vai latviešu ģimenē, es tagad staigātu pa trotuāru, kā es to darīju visus gadus. Bet tagad, nu manis gluži neatkarīgas nejaušības dēļ, man jāvēl kā dzeltenas zvaigzne uz krūtīm un muguras un jāiet pa zirgu ceļu. Uz trotuāra man līdzās iet tāds pats zēns kā es ar šauteni. Viņš mani sargā, lai es neaizbēgtu, un ved mani uz nevienam nevajadzīgu darbu, par ko neviens arī nemaksā. Viņš varēja būt manā vietā, un es viņa. Tā ir tīrā nejaušība, ka esam tie, kas tagad esam. Dievs nebija izprotams, nebija pierādāms, bet vai Dieva alternatīva, aklā nejaušība nebija vēl tumšāka un vēl mazāk pierādāma? Šie Dieva meklējumi, sauksim tos tā, bija intensīvi, un notikumu iespaidā kļuva aizvien intensīvāki. Kādi bija notikumi? Tuvās un neatvairāmās nāves priekšā viens pēc otra notika vairāki, patiesībā daudzi brīnumi vai nejaušības, kas ļāva man turpināt dzīvi un domāt savu lielo domu. Otrajā naktī pēc vāciešu ienākšanas Rīgā latviešu palīgu policisti savāca no ebreju namiem visus vīriešus un aizveda viņus uz centrālu cietumu un pēc īsa laika uz Biķernieku mežu. Tur palika divi mani svaiņi, manu divu māsu vīri. Tur paizgāja gandrīz visi manas klases zēni un daudzi citi tuvi draugi un vienaudži. Kad policisti ienāca pie mums un pavēlēja vīriešiem ģērbties, māte vaicāja, vai arī man ir jāiet, man eso tikai 14 gadu. Vīri pieprasīja manas dokumentus. Parādīju savu skolnieku apliecību. Tur bija uzrādīts dzimšanas gads, 24. Kādā gadā dzimis? 24. Bēdīgs atbildēja. Šucmanis skatījās mana apliecībā un melot nebija nozīmes. Cik gadu? Sekoja jautājums. Man domāt nebija laika, pateicu to, ko sacīja māte. 14. Mani atstāja. Nejaušība. Šucmanis neprata aplēst 41-24? Nē, tas nevarēja būt. Nekāda rēķināšana te nebija vajadzīga. Jaunais zēlis, skautu formā ar sarkanu balto lentīti uz piedurknes, bija apmēram manā vecumā. Ja nebija 24. Gadā dzimis, tad noteikti 23. Ja viņš zināja, cik pašam gadu, tad zināja arī, cik man. Tomēr vispiemērotākais apzīmējums bija brīnums. Lai varētu izdzīvot nāvinieku nometnē līdz 1943. Gadam, bija jānotiek vēl vairākiem brīnumiem, un tie notika. Protams, ne tikai ar mani. Bet tad 43. Gada vasarā cilpa savilkās tik cieši, ka cerībai vairs neatlika vietas. Nometnē tika organizēta bruņota pašaizsardzības organizācija. Arī es piederēju vienai tās grupai. Pats pirmais vienas grupas atbrīvošanās mēģinājums beidzās neveiksmīgi. Abruņoto ebreju grupu kaut kur pie juglas sagaidīja gestapoviešu slēpnis. Ielenktie atšaudījās, atstājot pēdējo lodi sev. Tomēr viens vai divi tika sagūstīti dzīvi. Gestapoviešiem izdevās viņus piespiest runāt, un pretestībniekus sāka apcietināt vienu pēc otra. Tas bija vēl sliktāk nekā mirt masu kapā, un tieši tas sagaidīja mani. Tiem, kas paši šo laiku nav piedzīvojuši, jāzina, ka 1943. Gadā frontes līnija vēl bija vairākus simtus kilometru tālu no Latvijas. Daudzi vēl cerēja, ka vācieši uzvarēs. Gestapoviešu terors un iedzīvotāju noskaņojums bija tāds, ka izbēdzis ebrejs nevarēja cerēt ne uz kādu palīdzību. Es toreiz vēl nebiju pārliecināts par Dieva esamību. Es nelūdzu Dievu pat domās, bet Dievs mani uzlūkoja un sūtīja savu debesu sveicienu. Manā sirdī pēkšņi ielija siltums, un dvēselē viss kļuva gaišs. Man neradās nekāda jauna ideja, bet es jutu, ka pasauli un mani personīgi sagaida kaut kas drošs un labs. Šī pēkšņi radusies drošā paļāvība bija kaut kas jauns un nedabīgs. Kad mēs ar saviem likteņa biedriem runājām par to, kas mūs sagaida, daži izteicās, ka viņi ir morāli sagrauti un paralizēti. Ja tagad pavīdētu kāda glābšanas iespēja, viņi to nespētu vairs izmantot. Es pilnīgi mierīgi atteicu, ka es gan esmu noskaņots izmēģināt visu, lai izglābtos. Šāda mana atbilde pārsteidza manus sarunbiedrus un arī mani pašu. Drīz vien radās iespēja pārliecināties, ka mana pārdrošā apņemšanās nav tikai tukši vārdi vien. Vairāk nekā gadu mēs, ap 10 ebreju, strādājām un dzīvojām kādas vācu karaspēka daļas palīgsaimniecībā Rīgas nomalē. Vācieši izturējās pret mums ciešami, daži pat laipni, un nevisai rūpīgi mūs apsargāja, jo bija zināms, ka mums nav kur bēgt. Šie apstākļi viesa nelielu cerību, ka mēs varētu mēģināt izglābties vismaz gadījumā, ja vāciešiem pēkšņi būtu jāatkāpjas. 43. Gada augustā mūsu vācieši saņēma rīkojumu mūs aizvest atpakaļ uz nometni, geto. Mēs visi sapratām, ka līdz ar to mēs zaudējam arī savu nelielo cerību uz izglābšanos, un tomēr neviens neuzdrošinājās pretoties savam liktenim. Citādi tas bija ar mani. Es nolēmu bēgt un uzticēju to savam tuvākajam draugam Benno Bermanim. Benno bija jauns students, pēc skata arī viņš nebija tipisks ebrejs, tāpat kā es, un viņš izšķīrās man pievienoties. Bija vasara, pa kādam kreklam bez piešūtas zvaigznes mums bija, un mēs aizgājām gaišā dienas laikā, viens pēc otra. Vēlāk mēs uzzinājām, ka tika izsaukti gestapovieši ar motocikliem un suņiem, bet sadzīt mums pēdas viņam neizdevās. Vācieši pārmeklēja tuvējās graumales un krūmus cerībā, ka mēs tur pat tūmā sagaidām tumsu, bet mēs jau bijām tālu prom pilsētas centrā. Es zināju savas kādreizējās aukles Vīksnes jaunkundzes adresi. Arī Benno zināja kādu adresi Pārdaugavā. Mēs ar šīm adresēm apmainījāmies gadījumam, ja vienam no mums veiktos labāk nekā otram. Kā to varēja sagaidīt, nepaveicās ne vienam, ne otram. Vīksnes jaunkundze gan bija mājās, viņa mani laipni pacienāja ar pusdienām, bet padoma viņa man nezināja. Pati viņa dzīvoja mazā vienistabas dzīvoklī, divstāvu koka mājā. Visapkārt bija kaimiņi. Gan pati mājiņa, gan katrs dzīvoklis bija kā uz dēlnas. Kamēr mēs runājāmies, atnāca arī Benno. Savā vietā viņš nevarēja palikt nevienu brīdi. Nevienas citas adreses, kur spīdētu kaut kādas izredzes, mums nebija nevienam. Vīksnes jaunkundze izšķīrās uzticēt savu bēdu vienai no savām kaimiņienēm. Par tām vismaz varot cerēt, ka viņas mūs nenodos, jo viņas esot ticīgas adventistes. Tās bija māsas Katrīne un Eižēnija Apogas no Rīgas krievu draudzes. Tiešām, viņas juta mums līdzi, būtu gatavas arī palīdzēt, bet arī viņas nezināja, kā to darīt. Vīksnes jaunkundzei nebija jausmas par to, ka abas māsas jau slēpi mazu, 2-3 gadus vecu ebreju puisīti. Slēpt mazu bērnu savā ziņā bija vēl grūtāk nekā pieaugušu, klusu ciest viņš vēl neprata, un bērns bez pārtikas kartītes tūlīt izraisīja viszinošo kaimiņu un sētnieku aizdomas. Pa nakti mūs abus apguldīja vienā gultā, un no rīta mēs abi ar bērmani devāmies uz pilsētu kaut ko meklēt. Lielākas drošības dēļ kopā neturējāmies, bet arī staigāt pa vienām, pa pilsētu, kurā mūs daudzi pazina, kur turklāt policija tvarstīja iesaukuma vecuma dezertierus, bija neprāts. Bērmani tiešām ievēroja kāda vāciete no mūsu karaspēka daļas un nodeva viņu policijai. Bet tas bija tikai trešajā mūsu klaiņošanas dienā. Pirmajā un otrajā dienā mēs pievakarē nolaistām galvām, atgriezāmies pie sievietēm, kas mums juta līdzi un tomēr palīdzēt nevarēja. Mēs sapratām, ka nedrīkstam ilgāk apdraudēt šo laipno cilvēku dzīvību, bet izejas mums nebija. Sapratām, ka agrāk vai vēlāk mūs notvers. Šādam gadījumam lūdzām, lai mums sagādā kādu iedarbīgu indi. Dzīvi nonākt gestapoviešu rokās mēs negribējām. Mana bijusī aukle mums tiešām kaut kur dabūja 2 aizīmogotas zāļu pudelītes, un trešajā dienā mēs staigājām pa pilsētu ar indes pudelītēm kabatā. Bērmani šajā dienā notvēra. Indi viņš laikam nepaguva iedzert. Ar kabatas nazīti viņš mēģināja sev pārgriezt vēnas, bet arī tas neizdevās. To mēs uzzinājām pēc kāda laika no krievu dārznieka, kas dzīvoja vācu palīgsaimniecībai kaimiņos. Neteikšu, ka šajā dienā es jutos drošs un paļāvīgs, tomēr mans izmisums nebija tik liels, kā to prasīja apstākļi. Kaut kur dziļi, varbūt zemapziņā, mita pārliecība, ka par mani kāds ir nomodā. Ar prātu es vēl arī toreiz Dievu neatzinu. Kad māsa Apoga lūdza par mums Dievu un aicināja arī mūs lūgt, es nomurmināju kādus ebreju lūkšanas vārdus bez pārliecības, ka mūs kāds dzird. Trešajā dienā es klaiņoju pa pilsētu līdz pat tumsai, un tad lēnām un negribīgi vilkos uz tām mājām, kurās es taču vairs nedrīkstēju nākt. Kādu brīdi nolaistu galvu, stāvēju ieejas durvu priekšā, un tad nedroši pieklauvēju. Durvis acu mirkli atvērās. Vīksnes jaunkundzes kaimiņiene, Eižēnija Apoga, mani sagaidīja ar klusu, bet priecīgu izsaucienu. Paldies Dievam, ka jūs atnācāt. Nāciet iekšā, jūs nekur vairs neiesiet. Kas īsti šajā dienā bija mainījies? Visa šīs dienas māsa Apoga pavadīja lūkšanās. Viņai bija stipra ticība un vēlēšanās paklausīt Dievam, bet viņa nezināja, ko Dievs no viņiem šinī gadījumā prasa. Viņa arī šķīra Bībeli, meklēdama padomu vai norādījumu. Kādā brīdī viņas uzmanību saistīja vārdi sakāmajos vārdos 24. Nodaļā 11. Pantā. Glāb tos, kurus nevainīgus taisās nonāvēt, un neatraujies no tiem, kurus paredz nomākt un nožņaukt. Viņa to uztvēra kā tiešu Dieva norādījumu un reizē arī apsolījumu palīdzēt. Šis vārds viņu atbrīvoja no šaubām. Ar visu nula iegūtās pārliecības spēku viņa pārliecināja arī Vīksnes jaunkundzi. Tās norunāja, ka katra slēps vienu no mums savā istabā. Tā bija ārkārtīga pārgalvība tanī laikā un tanīs apstākļos. Mazliet atviegloja situāciju tas, ka es paliku viens, un tomēr šī slēpšanās 14 mēnešu laikā bija nepārtraukta, neizskaidrojamu brīnumu virkne. Kad uzzinājām, ka mans draugs Bērmanis apcietināts, mēs sapratām, ka mums visiem tagad draud tiešas briesmas. Būtu kaut kur jāpārvietojas, bet tādas vietas nebija. Es līdz šai dienai nezinu, kādā pārcilvēciskā veidā Bērmanis spēja visu izturēt un tomēr mūs neizdot. Sapratu, ka šim studentam esmu savu dzīvību parādā, bet ticu arī, ka bez Dieva spēka šāds varoņdarbs nebūtu izdevies. Neskaitāmas reizes šo 14 mēnešu laikā sveša cilvēka klātbūtni ievēroja tādi kaimiņi, kuri nekādā gadījumā nedrīkstēja šo noslēpumu zināt. Bija gadījums, kad es biju viens istabā un aizmirsu nosegt atslēgas caurumu. Citā reizē es stāvēju aiz skapja istabā un gaidīju, kamēr runīga sieva izciemosies un aizies. Stāvot man uznāca šķavas, un es skaļi nošķaudījos aiz skapja stāvēdams. Šajos un līdzīgos gadījumos es kritu panikā un nezināju, ko teikt un ko iesākt. Ticīgās māsas turpretī neizrādīja nekādas baiļu pazīmes, dažreiz pat pasmējās par manām bailēm, atgādinot Dieva spēku un Bībelē izlasīto Dieva apsolījumu. Šādu ticību es vēl nebiju redzējis. Dīvainākais bija tas, ka aiz Dieva vārda apsolījumiem tiešām stāvēja varans spēks, kas veidoja apstākļus. Kāda neredzama roka novērsa visas briesmas un ļaunos nodomus. Laikam tieši šis novērojums bija galvenais, kas man lika atzīt reālu Dievu un uzticēt viņam savas vajadzības lūkšanā. Nakts vidū, kad es gulēju Vīksnas jaunkundzes istabā uz grīdas, klauvēja policija. Vīksnas jaunkundze strādāja pie vāciešiem un bija kādu dienu nokavējusi darbu. Tādās reizēs policija nāca meklēt darba kavētāju naktī. Labi, ka paspējām aizvākt matraci un ka policists neielūkojās kaktiņā, kur es stāvēju piespiedies pie sienas. Citreiz es vakarā sēdēju zobārstu uzgaidāmajā telpā, kad ienāca trīs policisti ķiverēs, nostājās durvīs un lūkojās man acīs. Es tobrīd biju vienīgais pacients uzgaidāmajā telpā. Ja viņi neiedomājās, ka varu būt izbēdzis ebrejs, tad viņiem tomēr vajadzēja mani pārbaudīt, jo pilsētā bija mobilizācija leģionā, dezertieru bija daudz un iesaukuma vecuma vīriešiem vienmēr pārbaudīja dokumentus. Tomēr viņi man ne vārda neteica un aizgāja. To nu vairs nevarēja izskaidrot kā nejaušību. Ticamāk bija tas, ka viņi vainu mani nemaz neredzēja vai redzēja citādā skatā, varbūt kā bērnu, sirmgalvi vai sievieti, tas bez Dieva nebija iespējams. Grūtāk man gāja ar ticības teoriju. Lasīju gan jauno, gan veco derību tulkojumā. Bībeles vēsturisko aspektu izpratu diezgan labi, te līdzēja ebreju tautas vēstures zināšanas. Tomēr Bībeles galveno mācību aktualitāte man nebija saprotama. Kalna svētruna man skanēja kā svēta mūzika, bet tās praktisko pielietojumu es nesapratu. Nejauši, atkal nejauši. Kāda sieviete man atnesa lasīt Ļeva Tolstoja kopoto rakstu Trīs sējumus, kuros ietilpa garīgi filozofiskie darbi. Tie izlēja jaunu, spožu gaismu pār evaņģēliju praktisko vērtību mūsdienu dzīvē. Visumā Tolstoja filozofija manu nākšanu pie Kristus gan sekmēja, gan kavēja. Tolstojs mani pārliecināja, ka kristīgā morāla un ētika ir visaugstākās pasaulē. Tomēr tas viss tika pasniegts, apējot vai pat izslēdzot Kristus dievību un Dievu kā personu. Ilgi mana ticības dzīve bija pretrunīga. Piedzīvojumi ar Dievu man bija. Es Dievu sajūtu kā reālu varu, pazinu viņa mīlestību uz mani. Manas lūkšanas bieži bija tik tiešas un konkrētas kā bērnībā. Arī emocionālā plāksnē kristietība mani apmierināja. Pirmoreiz biju adventistu sapulcē vācu laikā kongresā, kurā sludināja brālis Megi no Igaunijas. Mani patīkami pārsteidza skaidrā garīgā valoda. Tāpat pārsteidza klausītāji, kas mierīgi sēdēja un pierakstīja priekšnesumu savās kladēs. Tas bija kaut kas līdzīgs augstskolai un tik ļoti atšķīrās no sinagogas garajām, formālajām lūkšanām. Pēc Rīgas atbrīvošanas es iepazinos ar draudzi un tās jauniešiem. Drīz vien, ilgi pirms es biju izšķīries pievienoties draudzei, mani uzņēma korī. Māsas Apogas necentās no manis slēpt, ka arī draudzes locekļi ir tikai cilvēki un pie tam dažādi cilvēki. Nevis jauniešu dzīvē un rīcībā mani apmierināja. Kāpēc es negāju pie saviem atlikušiem radiem draugiem, lai viņus pievērstu Kristumu? Galvenais, kaut nevienīgais iemesls bija cilvēku attieksme pret reliģiju un ticīgajiem tajā laikā. Vajāšanas nebija galvenais, kaut arī tās baidīja. Iecietumā un nāvē Kristus vārdā es vismaz teorētiski biju gatavs, tāpat kā visi ticīgie, bet tas toreiz nedraudēja. Sarunas par reliģiju uzskatīja par reliģisku propagandu, kas bija ar likumu aizliegta. Ja par adventistu ienāca šāda vai kāda cita sūdzība, viņu vispirms padzina no darba. To varēja darīt un darīja, nemaz neminot reliģiju kā iemeslu. Adventists taču sestdienās nenāca darbā, un to jebkurā gadījumā varēja uzskatīt par darba disciplīnas pārkāpumu un nevainojamu iemeslu atbrīvošanai no darba. Baidīja pirmkārt tas. Vispārējais uzskats bija tāds, ka reliģisks cilvēks ir vainu kāda uzpirkts vai arī amerikāņu spieks, kas citus gribēja uzpirkt, un ja viņš arī tas nebija, tad viņš bija jucis, psihiski slims. Tā to uzskatīja līdzpilsoņu, tiešām jāsaka, nospiedošais vairākums. Bija grūti brīvi liecināt par savu ticību, cienot nospiedošā vairākuma attieksmi pret to. Es labi jutos ticības gaisotnēm. Nedaudz pārspīlējot, var teikt, ka, izejot pasaulē, es apvilku neredzamu skafandru, kas neļāva domām un idejām cirkulēt ne uz iekšu, ne uz āru. 5 gadus pēc manas iepazīšanās ar Jēzu Kristu es izšķīros par kristības derību. Vēl pēc 4 gadiem aprecējos ar meiteni no draudzes. Arī tad vēl es neieaicināju uz laulībām nevienu no saviem radiem un agrākajiem draugiem. Taisnības labad jāsaka, ka sabiedrības noraidoša attieksme nebija vienīgais, kas manu garīgo dzīvi darīja biklu un nedrošu. Piedzīvotais un intuitīvi atskārstējis bija gan izcili svarīgs, bet vēl vajadzēja Dieva esamību pamatot ar kādiem racionāliem apsvērumiem. Es zināju, ka personīgajam, dzīvajam Bībeles Dievam nebija vietas ne materialistiskajā, ne idealistiskajā, ne arī man tik tuvajā tolstoiskajā pasaules ainā. Līdz laikam mans stiprākais arguments bija tas, ka bez Dieva viss iet bojā. Morāle, cilvēcība un pati cilvēce. Tas bija neapstrīdami un acīm redzami, bet tomēr tas bija tikai arguments no pretējā. Lielu skaidrību un drosmi man deva kosmiskās ēras atklājumi. Izrādījās, ka Bībeles Dievam un visai neredzamajai pasaulē ir pilnīgi reāla un konkrēta vieta universā. Tieši no materialistiskās filozofijas viedokļa spriežot, universā nevar nebūt augstāka līmeņa civilizāciju, nevar nebūt augstāka saprāta, kas spēj izšķiroši ietekmēt arī mūsu mazo planētu. Bezgalīgajā universā noteikti jābūt tādam civilizāciju konglomerātam, kas atrodas daudz augstākā humanitārā un tehnoloģiskā līmenī nekā mēs. Jābūt pasaulē, kas zina laimīgu atrisinājumu visām mūsu pašreizējām sāpīgajām problēmām. Nevar pielaist domu, ka augstākās kosmosa varas mūs nepazīst, vai ka tās ir un paliks vienaldzīgas pret mūsu likteni. Tieši no materialistiskā pasaules uzskata vadoties, Dievs un debesis ir nevien iespējami, bet tiem obligāti jābūt. Tā viss manā pasaules skatījumā nonāca savā vietā. Ar šo vadzvaigzni esmu nosteigājis savu dzīves ceļu līdz vecuma galam. Tagad atliek vienas rūpes – ikdienas pašam atrast savu īsto vietu Dieva nodomos un šo vietu attaisnot.
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā rītā! Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt jau nākam sestdien 8:00 no rīta. Bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pirmdien, 10:30 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzes aktualitātēm varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīga jums turpmākā diena!